Fra konferencecentret ved Tempelpladsen i Salt Lake City sender vi nu præstømsmødet fra oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdagshellige. Dette møde sendes til tusinder af kirkebygninger over hele verden. Et kor bærer præstømbærer fra Brigham City i Utah vil stå for musikken til dette møde.
Thomas S. Monson, first counsel.
Thomas S. Monson, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
We welcome you, brethren, to the general.
Vi byder jer velkommen til præsidentmødet ved oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke, sidste dages hellige. Præsident Gordon B. Hinckley, som præsiderer over denne konference, har bedt om, at jeg, bror Monson, leder dette møde. Dette møde udsendes via satellit til bærer af præstedømmet, som er forsamlet i Assembly Hall, BYU Marriott Center, Missionærskolen i Provo og mange andre steder i mange lande over hele verden. Musikken ved dette møde kommer fra et kor af bærer af det melkisedekiske præstedømme for Brigham City under ledelse af N. Jeffrey Anderson med Clay Christiansen ved orglet. Vi begynder nu dette præstedømmemøde med, at koret synger See the Mighty Angel Flying. Else Clade W. Mask fra de 70 indleder det efter møde med bøn.
Thank you. Our kind and gracious Father in heaven.
Vore venlige, almægtige himmelske Fader, vi kommer frem for dig i den aften ved begyndelse af dette præstedømsmøde. Vi er taknemmelige for de mange velsignelser, vi nyder. Vi er taknemmelige for gengivelsen af præstedømmet, for gengivelsen af evangeliet i dets fylde gennem profeten Josef Smith. Vi er taknemmelige for det forsonende offer, som din søn Jesus Kristus, vor frelser, gav. Vi er taknemmelige for vores familier, for bedsteforældre og forældre, som har undervist os i at elske dig og din søn, for hustruer, for børn, for børnebørn, for glæden og den mening, de bringer til vort liv. Vi er taknemmelige for levende profeter. Ja, især præsten Gordon B. Hinckley, og vi beder dig fortsat velsigne ham med styrke, med helbred, med inspiration og visdom, og velsigne os, at vi må være kloge nok til at følge hans råd. Vi beder dig velsigne missionærerne overalt i verden. Velsigne deres missionspræsidenter, og velsigne en hver enkelt aranske præstedømme ved her i aften, at han dybt i sit hjerte må have et brændende ønske om at forberede sig til at tjene en mission. Vi beder dig at velsigne de, som skal tale til os i aften, at de må gøre det med din ånd, at vi må have den samme ånd til at opløfte og opbygge og styrke os, at vi må gå frem og bruge vort præstedømme til at velsigne andres liv og til at opbygge dit rige her på jorden i forberedelser til din søn, til din søns andet komme i Jesu Kristi navn. Amen.
We shall begin this priesthood session with the choir.
Møde med kor synger. Led os, o du vor Jehova. Derefter taler ældste Henry B. Eyring for de 12 apostles quorum til os. Han efterfølges af ældste D. Todd Christofferson for de 70 præsidium, hvorefter vi skal høre fra ældstene Marcus B. Nash og Stanley G. Ellis for de 70. Nu synger koret.
Thy soul. I am grateful to be with you.
Jeg er taknemmelig for at være sammen med jer ved dette store præstedømmøde. Vi er alle medlemmer af et kvorum i præstedømmet. Det er måske ikke noget særligt for jer, men det er det for mig. Jeg blev ordineret til diakon i det aranske præstedømme i en lille bitte gren i kirken. Der var kun én familie i grenen. Vi havde ikke nogen kirkebygning. Vi mødtes i vores hjem. Jeg var den eneste diakon, og min bror den eneste lærer. Så jeg ved, hvad det vil sige at udøve præstedømmet alene, uden at tjene med andre i et kvorum. Jeg var tilfreds i den lille gren uden et kvorum. Jeg kunne ikke vide, hvad jeg gik glip af. Og så flyttede min familie tværs over landet til et sted, hvor der var mange præstedømmebærere og stærke kvorumer. Jeg har gennem årene lært, at styrken i et kvorum ikke kommer på grund af antallet af præstedømmebærere i det. Det kommer heller ikke automatisk på grund af medlemmernes alder og modenhed. Styrken i et kvorum kommer i højere grad af, hvor fuldkommen dets medlemmer er forenede i retskaffenhed. En sådan enhed i et stærkt præstedømmekvorum ligner ikke noget andet, jeg har oplevet på et atletikhold eller en klub eller nogen anden organisation i verden. Almas ord, som er nedskrevet i Mosier bog, kommer nærmest beskrivelsen af den enhed, som jeg har følt i de stærkeste præstedømmekvorumer. Og jeg citerer, og han befalede dem, at der ikke skulle være nogen strid den ene med den anden, men at de skulle se fremad med et blik, i det de havde én tro og én dåb, og havde deres hjerter knyttet sammen i enighed og i kærlighed, den ene til den anden. Alma fortalte endda sit folk, hvordan man gjorde sig værdig til en sådan enhed. Han fortalte dem, at de intet skulle prædike, undtagen omvendelse og tro på Herren, som havde forløst sit folk. Det Alma underviste i, og som er sandt i hvert eneste forenet præstedømmekvorum, som jeg har set, er, at medlemmernes hjerte forandres gennem Jesu Kristi forsoning. Det er den måde, deres hjerter bliver knyttet sammen på. I kan deraf se, hvorfor Herren pålægger kvorums præsidentskaber at lede på den måde, som de gør. I afsnit 107 i lærepagter anvender han næsten de samme ord til at beskrive præsidenternes pligter i hvert enkelt kvorum. Diakonernes kvorumspræsident skal lære kvorumsmedlemmerne deres pligter, således som det er blevet givet ifølge pagterne. Lærernes kvorumspræsident skal lære dets medlemmer deres pligter, sådan som de er givet i pagterne. Præsternes kvorumspræsident, som er biskoppen, er befalet at præsidere over 48 præster og sidde i råd med dem, for at lære dem pligterne i deres embede, sådan som de er givet i pagterne. Ældsternes kvorumspræsident har fået følgende pålæg. Videre den pligt, der påhviler præsidenten over embedet som ældste, er at præsidere over 96 ældster og at sidde i råd med dem og at undervise dem i overensstemmelse med pagterne. Det er let at forstå, hvorfor Gud ønsker sine kvorumer undervist i overensstemmelse med pagterne. Pagter er højtidelige løfter. Vor himmelske Fader har givet os evigt liv og lovet os det, hvis vi indgår og holder pagter. For eksempel modtager vi præstedømme med pagt om at være trofaste i at hjælpe ham i hans værk. De mennesker, vi døber i kirken, lover at have tro på Jesus Kristus og at omvende sig og holde hans befalinger. Hver pagt kræver tro på Jesus Kristus og lydighed mod hans befalinger for at være værdig til at få tilgivelse og at rense et hjerte, som er nødvendig for at arve evigt liv, den største af alle Guds gaver. I spørger måske, betyder det, at alle lektioner i kvorumet kun må handle om tro og omvendelse? Selvfølgelig ikke, men det betyder, at lærerne og de, der deltager, altid må ønske at overbringe Herrens ånd til de tilstedeværende medlemmers hjerte for at fremme tro og en beslutning om at omvende sig og være ren. Og det ønske rækker uden for væggene af det lokale, hvor I kvorummet samles. I et virkeligt forenet kvorum rækker det ønske ud til medlemmerne, hvor end de befinder sig. Det så jeg for nogle år siden i et kvorum for diakoner, hvor jeg var blevet kaldet til at undervise. Nogle få diakoner kom fra tid til anden ikke til kvorumsmøderne. Jeg vidste, at undervisningen i det kvorum, såvel som i hvert andet kvorum, var pålagt præsidenten. Det var han, der besad nøglerne, og han skulle sidde i råd med dem alle. Derfor søgte jeg altid råd hos den, der havde fået pålagt opgaven af Gud ved at spørge, hvad synes du, jeg skal undervise i? Hvad skal jeg prøve at opnå? Jeg lærte at følge hans råd, for jeg vidste, at Gud havde givet ham ansvaret for undervisning af medlemmerne i hans kvorum. En søndag vidste jeg, at Gud havde anerkendt en ung kvorumspræsidents ansvar. Jeg underviste diakonerne. Jeg bemærkede en tom stol. Der lå en båndoptager på stolen, og jeg kunne se, at den kørte. Efter mødet tog en dreng, der sad ved siden af den tomme stol, båndoptageren. Da han skulle se at gå, spurgte jeg ham, hvorfor han havde optaget lektionen. Han smilede og sagde, at den anden diakon havde fortalt ham, at han ikke ville være til stede i kvorumet den dag. Han tog båndoptageren med hjem til sin ven, så han kunne høre lektionen. Jeg havde vist tillid til det ansvar, der var blevet givet til en ung kvorumspræsident, og derfor kom der hjælp fra himlen. Ånden rørte de tilstedeværende medlemmer og sendte en person til en ven for at prøve at styrke hans tro og leder ham til omvendelse. Den diakon, der var båndoptageren, havde taget ved lære i overensstemmelse med pagterne. Han rakte ud for at hjælpe sin ven og bror i kvorumet i overensstemmelse med pagterne. Præstedømmets kvorumsmedlemmer bliver undervist på flere måder end gennem lektioner til et møde. Kvorumet er en tjenesteorganisation, og medlemmerne lærer ved at tjene. Et kvorum kan yde større tjeneste, end medlemmerne kunne yde alene. Og den kraft bliver ganget med mere end deres antal. Hvert kvorum har en leder med myndighed og ansvar til at lede præstedømmets tjeneste. Jeg har set den kraft, der kommer, når kvorumer bliver kaldt til at rykke ud og hjælpe ved katastrofer. Gang på gang har folk uden for kirken udtrykt overraskelse og beundring for kirkens effektive organisering, når den yder hjælp. For dem er det som et mirakel. I al præstedømmetjeneste kommer kraftens mirakel, fordi ledere og medlemmer ærer myndigheden hos de, der leder tjenesten i præstedømmekvorumer over hele jorden. Kraftens mirakler kan komme, når kvorumer rækker ud for at tjene andre. De kommer også, når præstedømmetjeneste ydes til medlemmer af kvorumet. En kvorumspræsident for diakonerne mødte en tidlig søndag morgen før kvorumsmødet med sine rådgiver med kvorumsekretæren. Efter bønsom overvejelse i rådet, følte han sig inspireret til at kalde en diakon til at invitere en anden diakon, som aldrig havde deltaget, til det næste kvorumsmøde. Han vidste, at den diakon, der aldrig havde deltaget, havde en far, som ikke var medlem af kirken, og at hans mor ikke var ret interesseret i kirken. Den udpegede diakon accepterede kaldelsen fra sin præsident om at kontakte drengen. Han tog derhen. Jeg så ham gå. Han gik uden at være modvillig, men han så ud, som om det var en voldsom opgave. Den dreng, han inviterede til kvorumet, kom kun nogle få gange, før hans familie flyttede. Mange år senere var jeg til en stavskonference, tusinder af kilometer fra det sted, hvor det kvorum for diakoner havde været forsamlet. Mellem konferencemøderne kom en mand, som jeg ikke kendte, op til mig og spurgte, om jeg kendte en bestemt person, og han nævnte et navn. Det var navnet på den dreng, som er blevet kaldet af sin kvorumspræsident for diakonerne til at tage sig af et mistet får. Manden sagde til mig, vil du takke ham fra mig? Jeg er bedstefar til den dreng, som han inviterede til diakonernes kvorum for år tilbage. Han er voksen nu, men han taler stadig til mig om den diakon, som inviterede ham med sig i kirke. Han havde tårer i øjnene, og det havde jeg også. En ung kvorumspræsident havde været inspireret til at række ud til et fortabt medlem af sit kvorum. Han blev inspireret til at sende en dreng i et tjenesteærende. Den præsident havde gjort, hvad mesteren ville have gjort. Og i processen oplærte en ung præsident en ny præstedømmebærer i hans pligt til at tjene andre i overensstemmelse med pagterne. Hjerter blev knyttet sammen, og forblev det efter mere end 20 år, og over tusinder af kilometers afstand. Enhed i kvorumet var ved, når den skabes i Herrens tjeneste og på Herrens måde. Et særkende ved et stærkt kvorum er fællesskabsfølelsen blandt medlemmer. De tager sig af hinanden. De hjælper hinanden. Quorum-præsidenter kan bedst opbygge det fællesskab, hvis de husker Herrens formål med enhed i quorumet. Det er selvfølgelig på den måde, de hjælper hinanden, men det er mere end det, meget mere. Det er også på den måde, de opløfter og opmunter hinanden til at tjene i retskaffenhed med mesteren i hans værk for at tilbyde evigt liv til vores himmelske faders børn. En forståelse af det vil ændre den måde, hvorpå vi prøver at opbygge et fællesskab i quorumet. For eksempel kunne det måske endda ændre den måde, et quorum for lærere at spille basketball på. Medlemmerne kunne håbe på hellere at opbygge fællesskabet frem for blot at vinde spillet. De kunne vælge at invitere en dreng, som altid bliver holdt udenfor, fordi han ikke spiller særlig godt, hvis han siger ja og kommer. Vil korumsmedlemmerne sandsynligvis lade bolden skifte hænder lidt mere og se efter den, som har mulighed for at score. Især den dreng, som normalt ikke scorer. 20 år senere kan de måske ikke huske, om de vandt den aften, men de vil altid huske, hvordan de spillede sammen, og hvorfor, og hvis hold det var. Det var Herren, der sagde, hvis I ikke er et, er I ikke mine. En forståelse af, hvorfor Herren ønsker fællesskab, kan ændre den måde, som et quorum for ældsterne planlægger en sammenkomst på. Jeg har været til en sammenkomst, hvor den mand, der planlagde den, var medlem af, var omvendt til kirken. At have fundet evangeliet var det bedste, der nogensinde var sket for ham, så naboer og venner, der endnu ikke var medlemmer af kirken, blev inviteret til festen. Jeg kan stadig huske fællesskabsfølelsen, da vi snakkede med dem om, hvad kirken betød for os. Jeg følte til den sammenkomst andet og mere end fællesskab med brødrene i præstedømmet. Mesteren kaldte sine disciple til det første quorum for det 12 i sin jordiske tjenestegerning på denne måde. Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og således følte jeg den aften, at jeg var med i mesterens og hans disciples fællesskab, og på vej til at blive det, som han ønsker, vi skal være. Jeg blev velsignet med den samme fællesskabsfølelse af en præstedømleder, da jeg var i det aranske præstedømme. Han forstod, hvordan man skulle opbygge et præstedømme fællesskab, der kan vare ved. Han arrangerede med ejeren af et stykke skov, at vi skulle bruge eftermiddagen på at hugge brænde og bunte det. Bunderne var til enker, så de kunne få lidt varme i den kolde vinter. Jeg kan stadig huske den varme fællesskabsfølelse hos mine præstedømmebærere, men jeg husker endnu bedre følelsen af at gøre, hvad frelseren ville gøre. Således følte jeg et fællesskab med ham. Vi kan opbygge dette dyre fællesskab i vores kvorumer i dette liv, og derefter kan vi have det for evigt, i herlighed og i familier, hvis vi lever i overensstemmelse med pagterne. Min bøn er, at I vil tage imod Herrens kald til at blive forenet, blive til ét i vores præstedømmekvorumer. Han har afmærket vejen, og han har lovet os, at gode kvorumer med hans hjælp kan blive storslået. Det ønsker han for os, og jeg ved, at han har brug for stærkere kvorumer til at velsigne vores himmelske faders børn i overensstemmelse med pagterne. Det har jeg tro på, at han gør. Jeg ved, at vores himmelske fader lever. Jeg ved, at hans søn Jesus Kristus sonede for vores synder og for hver eneste synd, vi nogensinde vil kunne begå. Han opstod virkelig. Han lever. Han leder sin kirke. Han har præstedømmets nøgler. Gennem inspiration til de, som har nøgler i kirken, kalder han hver eneste præsident til hver eneste præstedømmekorum. Jeg vidner om, at præstedømmet med alle dets nøgler blev gengivet til Joseph Smith, og jeg bærer højtidlig vidnesbyrd om, at disse nøgler indtil denne dag er blevet overdraget præsidenten for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, som er præsidenten for hele jordens præstedømme. Dette vidner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Years ago, when my brothers and I were
mange år siden, da min bror og jeg var børn, gennemgik vores mor en omfattende kræftoperation. Hun var meget tæt på at dø. Meget af vævet i hendes hals og skuldre skulle fjernes, så i lang tid efter var det meget smertefuldt for hende at bruge sin højre arm. En formiddag, cirka et år efter operationen, tog min far min mor med hen til en isenkræmmer og bad bestyreren om at vise hende, hvordan man betjente en maskine, som man havde til at stryge tøj med. Maskinen hed Iron Ride. Man betjente den ved at sidde på en stol og presse knæet mod nogle pedaler, således at rullen blev sænket ned mod en opvarmet metaloverflade, samtidig med at rullen drejede rundt. På den måde kunne man fodre maskinen med skjorter, bukser, kjoler og meget andet. Som I nok forstår, ville det gøre strygningen, som der var en del af i vores familie med fem drenge, meget lettere. Især for en kvinde, der kun kunne bruge sin højre arm i begrænset omfang. Min mor var meget overrasket, da far fortalte bestyreren, at de gerne ville købe maskinen, og derpå betalte kontant. For trods af min fars gode indtjening som dyrlæge, havde min mors operation og medicin stillet dem i en vanskelig økonomisk situation. På vej hjem spurgte min mor bekymret, hvordan har vi råd til det? Hvor kommer pengene fra? Hvordan skal vi nu klare os? Til sidst fortalte min far hende, at han ikke havde spist frokost i næsten et år for at spare penge nok sammen. Når du stryger fremover, sagde han, så behøver du ikke stoppe op og gå ind i soveværelset og græde, indtil smerten i din arm er gået over. Hun vidste ikke, at han vidste noget om det. Jeg var ikke klar over min fars offer og kærlige gerning over for min mor dengang. Men nu hvor jeg ved det, siger jeg til mig selv, se, det er en mand. Profeten Lehi kom med en indtrængende bøn til sine oprørske sønner, da han sagde, rejs jer af støvet, mine sønner, og vær mænd. Med hensyn til alder var Laman og Lemuel mænd, men når det kom til åndelig udvikling, var de stadig små børn. De murrede og klagede, hvis de blev bedt om at gøre noget svært. De accepterede ikke, at der var nogen, der havde myndighed til at rettesætte dem. De værdsatte ikke det åndelige. De tydede let til vold, og de var gode til at spille ofre. Vi ser af til noget af samme holdning i dag. Nogle opfører sig, som om mands højeste mål burde være hans egen fornøjelse. Dagens samfund accepterer så let at sige, lad mændene slippe. Så mange tror, det er i orden at få børn uden for ægteskabet og leve sammen som ugifte i stedet for at blive gift. At undslippe sine forpligtelser anses for klogt, mens det anses for naivt at ofre sig for andre. For nogle er et liv med arbejde og præstationer valgfrit. En psykolog, som studerer den stigende tendens til det, han kalder unge mænd, der sidder fast i frigear, beskriver denne situation. Justin går på universitetet i et år eller to og spiller flere tusind dollars af sine forældres penge, hvorpå han begynder at kede sig og flytter hjem igen, blot for at bo på sit gamle værelse, det samme værelse, som han boede på, da han gik i gymnasiet. Nu arbejder han så 16 timer om ugen i et supermarked eller på deltid i en café. Hans forældre hiver sig i håret. Justin, du er 26 år gammel. Du går ikke i skole. Du har ingen karriere. Du har ikke engang en kæreste. Hvad er din plan? Hvornår får du et liv? Hvad er problemet, spørger Justin. Jeg er aldrig blevet arresteret for noget. Jeg har ikke bedt jer om penge. Kan I ikke bare slappe af? Det kan man kalde ambition. Vi, der bærer Guds præstedømme, kan ikke tillade os at lade stå til. Vi har et arbejde at udføre. Vi skal rejse os fra egoismens støv og være mænd. Det er fantastisk for en dreng at stræbe efter at blive en mand. Stærk og dygtig. En, som kan opbygge og få ting til at fungere. En, som kan gøre en forskel i verden. Det er fantastisk for de ældre af os at gennemføre visionen om ægte mandighed i vores liv. Og være forbilleder for dem, som ser os som eksempler. Ægte mandighed defineres i høj grad ud fra vores forhold til kvinder. Det første præsidentskab og de 12 apostles quorum har med disse ord givet os det ideal, vi skal stræbe efter. Familien er indstiftet af Gud. Ægteskabet mellem mand og kvinde er grundlæggende i hans evige plan. Børn har ret til at blive født inden for ægteskabets rammer og blive opdraget af en far og en mor, som ærer deres ægteskabsløfter med fuldstændig troskab. I henhold til den guddommelige plan skal fædre lede deres familier i kærlighed og retskaffenhed, og har ansvaret for at sørge for livets fornødenheder samt beskytte deres familier. I årenes løb har jeg besøgt medlemmer af kirken i mange lande, og forskellige omstændigheder og kulturer til trods, har jeg alle steder imponeret over vores kvinders, heriblandt nogle helt unges, tro og evner. Så mange af dem er i besiddelse af en bemærkelsesværdig tro og godhed. De kender skrifterne. De har ro og selvtillid. Jeg spørger mig selv, om vi er mænd, der passer til disse kvinder. Udvikler I unge mænd jer til værdige ledsagere, som disse kvinder kan se op til at respektere? Præsident Gordon B. Hinckley gav de unge mænd dette råd, da han til et møde i april 1998 sagde følgende. Den pige, I gifter jer med, løber en stor risiko. I kommer i vid udstrækning til at være bestemmende for resten af hendes liv. Arbejd på at få en uddannelse. Få al den uddannelse, I kan. Verden betaler jer store hele det, den synes, I er værd. Paulus så bladet fra munden, da han skrev til Timotheus. Den, der ikke sørger for sin egen, og særligt for sin egen husstand, han er fornægtet troen og er værende en vantro. Retskaffenhed er grundlaget for at være en mand. Retskaffenhed vil sige at være sandfærdig, men det indebærer også at påtage sig et ansvar og ære sine forpligtelser og pagter. Præsident N. Eldon Tanner, tidligere rådgiver i det første præsidentskab, og retskaffenheden selv, fortalte om en, der bad ham om et råd. En ung mand kom til mig for ikke så længe siden og sagde, jeg indgik en aftale med en mand, hvilket kræver, at jeg skal betale nogle bestemte beløb hvert år. Jeg er bagud med betalingerne, og jeg kan ikke betale, for hvis jeg gør det, så mister jeg mit hjem. Hvad skal jeg gøre? Jeg så på ham og sagde, hold din aftale, selvom det kommer til at koste mig mit hjem. Jeg sagde, jeg taler ikke om dit hjem, jeg taler om din aftale. Og jeg tror, at din hustru hellere vil have en mand, som holder sit ord og lever op til sine forpligtelser, og som er nødt til at leje en bolig, end hun vil have et hjem med en mand, som ikke holder sine pagter og løfter. Gode mænd begår af og til fejl. En retskaffen og ærlig mand ser sine fejl i øjnene og retter dem. Og det er et eksempel, vi har respekt for. Samtidig prøver mænd, men fejler. Ikke alle vigtige mål nås, til trods for, at man har gjort sit bedste på ærlig vis. Ægte mandighed måles ikke altid på frugten af ens arbejde, men på arbejdet i sig selv, på ens indsats. Selvom han nyder nogle ofre og nægter sig selv nogle fornøjelser for at kunne leve op til sine forpligtelser, så lever den rigtige mand et udbytterigt liv. Han giver meget, men han modtager mere, og han er tilfreds med sit liv på grund af sin himmelske faders billigelse. Et liv med sand mandighed er det gode liv. Vigtigst af alt, så skal vi tænke på Jesus Kristus, når vi overvejer formaningen om at være mænd. Da Pilatus førte Jesus frem, iførte en tornekrone, erklærede han, se, her er manden. Pilatus har måske ikke fuldt ud forstået betydningen af sine egne ord, men Herren stod virkelig foran folket dengang, ligesom han gør i dag, som det største forbillede på mandighed. Se, her er manden. Herren spurgte sine disciple, hvilken slags mænd de burde være, og svarede sig selv, sandelig siger jeg til jer, ligesom jeg er. Det er vores vigtigste søgen. Hvad gjorde han, som vi som mænd kan efterligne? Jesus modstod fristelse. Da han stod over for den store frister selv, gav Jesus ikke efter for fristelsen. Han afviste den med dette skriftsted. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår Guds mund. Evangeliets bud og standarder er ligeledes vores beskyttelse, og ligesom frelseren kan vi også hente styrke i skrifterne til at modstå fristelse. Frelseren var lydig. Han aflagde fuldt ud det naturlige menneske og underlagde sin vilje faderens vilje. Han blev døbt for at vise, at hvad kød angår, ydmygede han sig for faderen og bevidner for faderen, at han vil være lydig mod ham ved at holde hans befalinger. Jesus færdedes over alt og gjorde vel. Han brugte det hellige præstedømmes guddommelige kræfter til at velsigne dem, som havde behov. Så som at helbrede de syge, oprejse de døde, få de lamme til at gå, de blinde til at få deres syn og de døde til at høre, og helbrede alle slags sygdomme. Jesus sagde til sine apostle, og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. For end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Som hans medtjenere kan vi blive store i hans rige gennem tjeneste, kærlighed og tjeneste. Frelseren var frygtløs i sin modstand mod ondskab og vildfarelse. Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han gjorde dem ud, der solgte og købte der. Og han sagde, der står skrevet, min faders hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Han opfordrede alle til at omvende sig og til at få tilgivelse. På samme måde bør vi være urokkelige og forsvare det, der er helligt, og i at hæve en advarselsrøst. Han gav sit liv for at forløse menneskeheden. Vi kan da helt afgjort acceptere ansvar for dem, som han betror i vores varetægt. Brødre, lad os være mænd, ja, som Herren er. I Jesu Kristi navn. Amen.
When I was a deacon, like many of you young men,
for mange år siden, da jeg var diakon, ligesom mange af jer unge mænd, var min far jeg på vandretur i bjergene for at fiske efter ørreder. Min far satte mading på krogen for enden af min fiskesnør og fortalte mig, at jeg skulle få krogen til at sidde rigtig godt fast i fiskens mund, når den forsøgte at tage madingen, for ellers ville det slippe væk. Jeg forstod ikke helt, hvad det betød at få krogen til at sætte sig fast. Så han forklarede mig, at krogen skulle fæste sig godt ind i fiskens mund, når den bed, så den ikke kunne ryste sig fri. Og krogen så ville sætte sig fast, hvis jeg hurtigt trak tilbage i stangen, når fisken prøvede at tage op madingen. Jeg ønskede virkelig at fange fisk. Så jeg stod der på bredden som en sammenpresset fjeder. Hver eneste muskel var spændt. Og jeg ventede på selv den mindste bevægelse for enden af tangen, som ville være tegn på, at fisken prøvede at tage madingen. Efter nogle minutter mærkede jeg en bevægelse for enden af min fisketang, og i samme sekund trak jeg den tilbage af al min kraft. Og jeg forventede en sej kamp med den fisk. Jeg blev helt overrasket. Jeg så den stakkels øret med en krog meget fast placeret i munden, blev slynget op af vandet og op i luften hen over hovedet på mig, og lande sprællende på jorden bag ved mig. Jeg har to jagttagelser fra den oplevelse. For det første, en fisk, der ikke er i vandet, er elendig. Selvom den skæller, finner og hale fungerer rigtig godt i vandet, så er de fuldstændig ubrugelige på land. For det andet, så døde den stakkels fisk, som jeg fangede den dag, fordi den blev narret til at behandle noget meget farligt, ja måske dræbende, som noget værdifuldt eller mindst tilstrækkeligt interessant til at retfærdiggøre et nærmere eftersyn, og måske en lille bid. Mine kære brødre i Arons præstømme, der er nogle lektioner, man kan lære fra dette. For det første er det grundlæggende formål med jeres liv, som Lehi sagde, at nyde glæde. For at kunne nyde glæde, skal I forstå, at I, som jeres himmelske faders børn, har arvet guddommelige egenskaber og åndelige behov. Og ligesom en fisk behøver vand, behøver I evangeliet og Helligåndens ledsagelse for at være oprigtige og virkelig lykkelige. Fordi I er Guds slægt, er det uforeneligt med jeres evige natur at gøre noget forkert, og samtidig følge godt tilpas. Det kan ikke gøres. Det er så at sige en del af jeres åndelige DNA, at I kun oplever fred, glæde og lykke i den udstrækning, I efterlever evangeliet. I modsætning hertil vil I, i den grad vælger ikke at efterleve evangeliet, blive lige så elendige som en fisk ude for vandet, som Alma sagde til sin søn Koriantum. Se, jeg siger dig, ugudelig har aldrig været lykke. Og se, min søn, alle mennesker, som er i en naturlig tilstand, eller jeg vil snart sige i en kødelig tilstand, er i bitterhedsgalle og i syndens bånd. De er uden for Gud, uden Gud i verden, og de har levet i modstrid med Guds natur. Derfor er de i en tilstand, der er i modstrid med lykkens natur. Læg mærke til, at det at være uden Gud i verden, med andre ord afvise efterleve hans evangelier, og derfor undvære Helligåndens ledsagelse, er at befinde sig en tilstand, der står i modsætning til lykkens natur. Jesu Kristi evangelium er virkelig den eneste stor plan for lykken. Hvis I vælger nogen anden måde, eller forsøger kun at efterleve en del af evangeliet, der synes bekvem, så vil sådan valg snyde jer til den fulde for den fulde strålende glæde og lykke, som I blev skabt til af vores kærlige Fader i himlen og hans søn. Nu kommer vi til den næste lektie fra min fiskeoplevelse. Ligesom en fisk i et vandløb skal tage sig jagt for snare, der er placeret på dens vej, for at undgå at blive trukket op af vandet, så skal vi også være vise for at undgå at blive trukket bort fra et lykkeligt evangelieorienteret liv. Husk på, som Leahy bemærkede, at djævelen stræber efter at gøre alle mennesker elendige, ligesom han selv er, og får magt til at tage os til fange, når vi beskæftiger os med noget urent og ondt. Bliv derfor ikke narret selv, så meget som at tage en lille bid af noget uværdigt, for Satan står klar til at sætte krogen fast. Det er denne risiko for, at krogen blev sat listigt eller pludselig fast, der fik den fordomsprofet Moroni, som rent faktisk så noget af vores tid, til tydeligt at advare jer og mig om ikke at røre den onde gave, ej heller det urene. Der er meget, der er ondt og urent i musik, på internettet, i film, blade og i alkohol, stoffer og tobak. For så vidt angår alt ondt og urent, mine unge venner, så rør det ikke. Forklædt i noget som sådan er der en krog, der listigt sætter sig fast, og meget mere pludseligt, end I kan forestille jer. Og det kan blive en ulidelig smertelig fuld proces at få krogen ud igen. Anne vil beskrive, at omvendelsesprocessen for ham var næsten til døden. Faktisk sagde han, at intet kunne være så intenst og så bittert, som mine smerter var. Der er måske nogle af jer, som har været indblandet i noget urent eller ondt. Find håb i den lærdomsmæssige og historiske kendsgerning, at Almas tro på Herren førte ham til omvendelse, og som direkte følge af hans omvendelse, oplevede han en sådan lykke gennem kraften i Kristi forsoning, at der med hans ord kan ved intet være så intenst og sødt, som var min glæde. I vil opleve det samme, når I søger Herren gennem omvendelse. Hver især har vi i en eller anden grad brug for at omvende os. Omvendelse vil sige at foretage de virkelige ændringer i jeres liv, som frelseren ønsker, at I skal foretage, for jeres lykkes skyld. Omvendelse er det evangeliske princip, der sætter os i stand til mest. Når jeres tro på frelseren fører til personlige forandringer, vil denne omvendelse, som Helion siger, bringe jer til forløserens kraft til jeres sjæles frelse. Når I søger at forandre jer, så husk på, at vores kærlige frelser, som Alma erklærer, har al magt til at frelse enhver, der tror på hans navn, og frembringer de frugter, som er omvendelseværdige. Det er en kraftfuld, befriende lærdom, fyldt med håb. Profeten Joseph Smith erfarede selv, at Herren forventer, at vi undgår elendighed ved at efterleve hans evangelium, og ønsker, at vi skal vide, at vi kan omvende os. Da han mistede de 116 sider af manuskriptet til oversættelsen af Mormons bog, ved at give efter over for menneskers overtagelse, havde Josef det elendigt. Han fortalte ham, du burde have været trofast, og så ville Gud have udrakt sin arm og beskyttet dig imod alle modstandernes brændende pile, og han ville have været med dig i hver modgangsstund. Det samme gælder hver eneste af jer unge mænd. Vær trofaste, og I vil blive støttet af Guds hånd. Profeten blev derefter mindet om, at han ligesom hver eneste af os vil blive tilgivet, hvis han omvendte sig. Forestil jer, hvilken glæde han følte, da Herren erklærede, men husk, at Gud er barmhjertig. Omvend dig derfor fra det, som du har gjort, og som er i modstrid med den befaling, som jeg har givet dig, og da er du stadig udvalgt. Min opfordring til hver eneste af jer i aften er at efterleve evangeliet for at blive oprigtigt lykkelige. Og hvis I er beskæftiget jer med noget ondt eller urent, at fortsætte de ændringer, som Herren ønsker for hver eneste af jer, for jeres egen lykkes skyld. Og jeg bærer vidnesbyrd om, at han vil sætte jer i stand til at lykkes med det, gennem sin uforlignelige kraft. Når I tager imod denne udfordring, vil I høste varig lykke og bygge jeres livs grundvold på den klippe, som er vores frelser, således som Helaman sagde, at den onde ingen magt skal få over jer til at drage jer ned i elendighedens og uendelige jammers kløft. som I er bygget på, som er en sikker grundvold, en grundvold, hvorpå mennesker, hvis de bygger derpå, ikke kan falde. Om Herren Jesus Kristus bærer mit inderlige vidnesbyrd. Han er klippen, den eneste sikre grundvold for lykke og helbredelse. Han lever, har al magt i himlen og på jorden, kender jeres navn, og han elsker jer. I Herren Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Several years ago, Sister Ellis and I.
Flere år siden blev søster Ellis og jeg kaldet til at præsidere over São Paulo-missionen i det nordlige Brasilien i 3 år. Grundet vores familie- og forretningssituation følte vi os tilskyndet til at beholde vores hjem og virksomhed i Houston, snarere end at sælge dem. Da vi begyndte at træffe de nødvendige arrangementer, blev det klart, at vi ville få brug for, at vores advokat udarbejdede en skriftlig fuldmagt. Det er et retsgyldigt dokument, som giver en anden person myndighed til at gøre noget i dit navn. Personen med dette dokument kunne sælge vores hjem eller andre værdier, låne penge i vores navn, bruge vores penge eller sågar sælge vores virksomhed. Tanken om at give nogen så meget magt og myndighed over vores anliggender var skræmmende. Vi besluttede at give vores fuldmagt til en person, som vi stolede på. Vores gode ven og partner, som udøvede den magt og myndighed meget godt. Han gjorde det, som vi ville have gjort, hvis vi havde været til stede. Brødre, tænk på, hvad Herren har givet os. Sin magt og myndighed. Magten og myndigheden til at handle for ham i alt vedrørende hans værk. Med denne præstedømme magt og under det nødvendige myndigheden fra dem med de behørige nøgler, kan vi udføre frelsen og ordinancer i hans navn, døbe for syndsforladelse, bekræfte og overdrage Helligånden, overdrage præstedømmet og ordinere andre til præstedømmeembeder, samt udføre tempelordinancer. I hans navn kan vi forvalte hans kirke. I hans navn kan vi velsigne, hjemmeundervise og endog helbrede de syge. Hvilken tillid Herren viser os. Tænk på det, brødre. Han stoler på os. Før vi modtog præstedømmet, var vi allerede blevet forberedt og godkendt. Vi havde udøvet tro på Jesus Kristus, havde omvendt os og var blevet døbt, og havde modtaget Helligåndsgaven. Erfaringsniveauet, som vi medbragte til vores ordination, varierede, men den guddommelige fremgangsmåde var den samme. Der var blevet bedt omkring os. Vi var blevet interviewet af dem, der havde udøvende myndighedsnøgler. Vi var blevet opretholdt ved afstemning af vores kirkemedlemmer i vores enhed. Vi var blevet indsat af en person med magt og myndighed dertil. Herren er omhyggelig med sit præstedømme. At udøve hans magt og myndighed er en hellig tillid. Hvor er det forunderligt, at vi har gjort os fortjent til Guds tillid. Han stoler på jer. Han stoler på mig. Når vi modtager præstedømmet, gør vi det ved at indgå pagt. En pagt er et indbyrdes løfte. Han lover at velsigne os på særlige betingelser. Når vi gør det, vil Herren altid holde sit ord og give os velsignelsen. For det meste giver han os mere end lovet. Når vi modtager det melkisedeske præstedømme, modtager vi det, der kaldes præstedømmes ed og pagt. Vi lover Herren 2 ting, og han lover os 2 ting. Vi lover at være trofaste, så vi får disse 2 præstedømmer, og trofast i at højne vores kald. Han lover, at vi vil være helliggjort ved ånden, og at vi trofast i alle ting til enden, lover han, at alt det, som min fader har, skal gives os. Herren velsigner sine børn gennem vores tjeneste i præstedømmet. For at hjælpe os til at yde trofast tjeneste i præstedømmet på vellykket vis, giver han os retningslinjer og advarsler. Han har gjort det i skrifterne, og vejleder os fortsat gennem vores ledere og gennem Helligåndens tilskyndelser. Skrifterne indeholder mange afsnit med retningslinjer og advarsler til præstedømmebærere. Et af de bedste er afsnit 121 i Lære og Pagter. I de få vers underviser Herren os i, at præstedømmet kun kan udøves i retfærdighed. Vi skal behandle andre med overbevisning, tålmodighed og venlighed. Han minder os om vigtigheden af næstekærlighed og dyd ved konstant at være ledsaget af Helligånden. Dette afsnit advarer også om de holdninger og handlinger, som vil bevirke, at vi mister præstedømmets kraft. Hvis vi trakter efter anerkendelse fra mennesker, forsøger at skjule vores synder, prøver at tilfredsstille vores stolthed, eller forfængelig agerighed, eller søger at udøve magt over andre, mister vi præstedømmens kraft. Fra det synspunkt ville vi udøve præstelist. Vi vil ikke længere tjene Gud, og vi vil sætte os selv i Satans tjeneste. Det ville gavne præstedømmebærer at læse afsnit 121 regelmæssigt. Det er let at forstå, hvorfor nutidige profeter siger, at vi skal bevare vores værdighed og har givet os vejledning til unge som en hjælp. En af grunden til, at vi skal holde os værdige, er, at vi aldrig ved, hvornår vi bliver kaldet til at bruge præstedømmet. Da vores søn Matthew var 5 år, faldt han ned fra toppen af den høje vippe ved nabolagets pool. Han ramte betonen og fik kraniebrud og hjernerystelse. Han blev hast sendt afsted i en ambulancehelikopter til Houston Lægecenter til behandling. Jeg behøvede øjeblikkelig hjælp fra præstedømmet. Vores hjemmelærer og vores præstedømmeleder var begge værdige og beredte på dette tidspunkt. De hjalp med at give Matthew en velsignelse, og han kom sig fuldstændig. Vi må være parat til enhver tid, som vi siger som spejdere, være beredt. Vi ønsker, for mange år siden blev jeg kaldet til at tjene som rådgiver i statspræsidentskabet i North Houston i Texas. Jeg studerede lignelsen om talenter. En mand skulle rejse, så han betroede sin formue til sine tjenere. En modtog 5 talenter, en anden 2, og den sidste modtog 1. Da han kom tilbage, bad han om regnskab. Tjeneren, der havde fået 5 talenter, gav 10 tilbage, såvel som den, der havde fået 2, gav 4 tilbage, og de blev begge erklæret for gode og trofaste tjenere. Men det, der fangede min opmærksomhed, var den tjener, der modtog 1 talent, tog sig af den og gav den i god behold tilbage til sin herre. Jeg blev overrasket over mesterens svar. Du dårlige og dovne tjener, tag derfor talenten fra ham og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Det virkede som en meget hård reaktion på en, som prøvede at passe på det, som var blevet givet ham. Men ånden lærte mig denne sandhed. Herren forventer en forskel. I det øjeblik vidste jeg, at vi alle en dag skal stå foran Gud og gøre regnskab for vores forvaltning og tjeneste i præstedømmet. Gjorde vi en forskel? I mit tilfælde var staven i North Houston i Texas bedre, da jeg blev afløst, end da jeg blev kaldet. Heldigvis lærte Herren os, hvordan vi skulle blive resultatrige, hvordan vi skulle gøre en forskel. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Hvis vi udøver hans præstedømme på hans måde og følger vejledningen, som vi modtager fra hans tjener og hans ånd, så vil vi være gode og trofaste tjenere. Mine kære brødre i præstedømmet, Herren Jesus Kristus, vor frelser og forløser, lever. Han kender os og elsker os. Han viser os sin tillid ved at give os præstedømmets kraft og myndighed. Jeg er et vidne om denne sandhed. Må vi bruge denne kraft til at gøre hans vilje på hans måde, er min bøn. Når vi nu hører fra præsident Hinckley, præsident Monson og præsident Faust, bærer mit personlige vidnesbyrd om, at de hver især er en profet, ser og åbenbarer. Jeg er spændt på at høre deres råd. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Tak, brødre. Koret af forsamlingen synger nu, O glæd dig, vor jord, som er nummer 28 i den grønne sangbog. Når efter sangen taler præsident James E. Faust, andenrådgiver det første præsidentskab til os, hvorefter det, hvorefter præsident Hinckley har bedt om, at jeg taler til jer.
Min bedstefar plejede hver sommer at lade sit kvæg græsse i de smukke, frodige og højtliggende bjergdale øst for vores by i det centrale Utah. Mens kvæget higede efter og havde brug for supplerende næringsstoffer, som de fik ved at slikke på stensalt. Stensaltet kom fra en saltmine langt derfra. Bedstefar fornyede saltstenene, som dyrene slikkede på, ved at sætte en pakksadel på en robust hest og fylde pakksadlen med stensalt. Jeg kaldte pakhesten for drøs og med god grund. Bedstefar satte mig op på drøs med sadlen læsset med stensalt. Han gav mig tøjlerne, så jeg kunne lede hesten op ad bjerget, mens vi fulgte bedstefar, som red på sin hest. Min hest, drøs, var langsom, men jeg pressede ham ikke, for han bar på et tungt læs. Det tog en hel dag at ride op ad bjerget til saltstenene, og læse stensaltet af pakdyret. Efterhånden som det blev varmere, sved det på mine svedige ben, når de gned mod klumperne af stensalt i pakksadlen. Det var herligt, når vi krydsede et vandløb, og jeg kunne komme af hesten og slippe af med svien ved at vaske og tørre mine ben. Min bedstefar sang det meste af dagen. For det meste sang han Sion sange. Men han sang en sang, der gjorde stort indtryk på mig, og den hed, Vis mig dine venner, og jeg kan fortælle, hvad du er. Når jeg ser tilbage på det, så var det en god oplevelse at bringe salt op til bjergdalene, hvor de ekstra næringsstoffer fra stensaltet styrkede kvæget. Et næringsstof giver næring, som styrker vækst og helbredelse både for dyr og mennesker. Bedstefars kvæg higede efter næringsstofferne i stensalt, men mennesker har brug for noget mere. De har brug for at blive suppleret åndeligt, for livet er jo mere end maden. Og der er en ånd, der er i mennesket, den almægtiges inspiration, der giver dem indsigt. Menneskets ånd har brug for kærlighed. Den har også brug for at blive næret af troens og den gode lærers ord. Åndelig næring forbereder os til dåb. Denne forberedelse omfatter, at vi er ydmyge over for Gud, har et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd, omvender os fra alle vores synder, er villige til at påtage os Jesu Kristi navn, og ved vores gerninger virkelig viser, at vi har modtaget Kristi ånd. Vores vigtigste åndelige næringsstof er et vidnesbyrd om, at Gud er vor evige Fader, at Jesus er vor frelser og forløser, og at Helligånden er vor talsmand. Dette vidnesbyrd bliver bekræftet for os ved Helligåndsgaven. Fra dette vidnesbyrd får vi de åndelige næringsstoffer, tro og tillid til Gud, som frembringer himlens velsignelser. Åndelige næringsstoffer kommer til os fra en række kilder, men på grund af begrænset tid nævner jeg blot tre. For nogle år siden besluttede en ung mand, som begyndte sit sidste år i high school, så for at styrke sig selv ved at studere i skrifterne en halv time hver dag. Da han begyndte at læse det nye testamente, mødte han en mur. Han oplevede ikke den forventede åndelighed, og han fik ikke nogen indsigt. Så han spurgte sig selv, hvad gør jeg forkert? Så dukkede en episode fra skolen op i hans tanker. Han og nogle venner havde fortalt vittigheder. Nogle var ikke særlig morsomme, ja, faktisk direkte skændige. Han havde ikke alene lyttet med, men var til med selv kommet med nogle kulørte kommentarer. Netop som han tænkte på dette, faldt hans øjne på disse ord i Matthæus evangeliet, men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. Han vidste, at ånden havde ledet ham til disse ord på det tidspunkt. Han vendte sig fra Bibelen og bad angrende. Svaret på hans spørgsmål, hvad gør jeg forkert, var enkelt. Han læste i skrifterne, markerede skrifterne og glædede sig endda over dem, men han efterlevede ikke skrifternes råd. Da han fornyede sin læsning i skrifterne og prøvede at leve efter Kristi eksempel, lagde han snart mærke til, hvordan forskellige sider af hans tilværelse begyndte at blomstre. Ved at bruge skrifterne i sit liv, havde han tilføjet et venligt, et vigtigt åndeligt næringsstof. I vores usikre fysiske omgivelser er vi nødt til at få flere åndelige næringsstoffer. Næringsstoffer, der kommer fra kundskab om evangeliets fylde og kraften i det hellige præstedømme. Når en sådan kundskab er trængt dybt ind i vores sjæl, kommer vi ikke blot Gud nærmere, men vi ønsker også at tjene ham og vores medmennesker. For nogle år siden besluttede et kvorum af præster sig for som et tjenesteprojekt at samle mad ind til de nødlidende. Jim, en af præsterne, var begejstret over at deltage. Han ville samle mere ind end nogen anden. Tidspunktet kom, hvor præsterne mødtes i kirken. De gik alle ud samtidig og kom tilbage på et fastsat tidspunkt senere på aftenen. Til alles overraskelse var Jims vogn tom. Han virkede ret alvorlig, og nogle af drengene gjorde lidt nar af ham. Vejlederen så dette, og da han vidste, at Jim var interesseret i biler, sagde han, kom med udenfor, Jim. Du skal se min bil. Den volder mig problemer. Da de kom udenfor, spurgte vejlederen Jim, om han var ked af det. Jim svarede, nej, Egentlig ikke. Men da jeg gik ud for at indsamle mad, fik jeg faktisk ret meget. Min vogn var fuld. På vej tilbage til kirken standsede jeg hos en kvinde, der ikke er medlem af kirken. Hun er fraskilt og bor i vores menighed. Jeg bankede på døren og forklarede, hvad vi gjorde, og hun inviterede mig indenfor. Hun begyndte at lede efter noget, hun kunne give mig. Hun åbnede køleskabet, og jeg kunne se, at der næsten ikke var noget deri. Skabene var tomme. Endelig fandt hun en lille dåse ferskner. Jeg kunne næsten ikke tro det. Der løb en masse små børn rundt, som havde brug for mad, og hun gav mig denne dåse ferskner. Jeg tog den og lagde den i min vogn, og begyndte at gå ned ad gaden. Jeg kom halvvejs hen til hjørnet, da jeg følte mig varm overalt og vidste, at jeg skulle gå tilbage til det hus. Jeg gav hende al maden. Vejlederen sagde, Jim, glem aldrig den følelse, du har oplevet i aften, for det er det, det hele drejer sig om. Jim havde smagt næringsstoffet uselvisk tjeneste. Mange åndelige stoffer kommer, mens man er på mission, af at være fuldstændig optaget af mesterens værk. De kommer, når man hjælper mennesker med at vågne åndeligt, så de kan modtage evangeliet. For mere end 100 år siden, da ældste J. Golden Kimball præsiderede over sydstaternes mission, indkaldte han til et møde for ældsterne. De skulle mødes et afstedet sted i en skov, hvor de kunne være alene. En af ældsterne havde et problem med et af sine ben. Det var blodigt og opsvulmet til mindst en dobbelt størrelse af det andet ben. Men ældsten insisterede på at deltage i dette særlige præstedømmøde i skoven, så to af ældsterne bar ham til dette mødested. Ældste Kimball spurgte missionærerne, brødre, hvad forkynder I? De sagde, vi forkynder Jesu Kristi evangelium. Fortæller I disse mennesker, at de har magt og myndighed til ved tro at helbrede de syge, spurgte han. De svarede ja. Javel, fortsatte han. Hvorfor tror I så ikke på det? Den unge mand med det opsmuldrede ben åbnede munden og sagde, jeg tror på det. Her er så resten af historien med ældste Kimballs ord. Ældsten satte sig ned på en træstup, og ældsterne samledes omkring ham. Han blev salvet, og jeg bekræftede salvelsen, og han blev helbredt lige på stedet. Det var meget overraskende, og alle øvrige ældster, der var syge, blev salvet, og de blev alle helbredt. Vi forlod dette præstedømmøde, og ældsterne modtog deres opgaver, og der var en glæde og lykke, som ikke kan beskrives. Deres næringsstof, tro, var blevet fornyet, og deres iver for missionering genoplivet. Åndelige næringsstoffer, som holder os åndeligt raske, kan miste deres kraft og styrke, hvis vi ikke lever værdigt til den guddommelige vejledning, vi behøver. Frelseren har fortalt os, I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. Vi ønsker at bevare vores sjæl og legeme fri for alle former for afhængighed og forurening. Vi vil aldrig vælge at spise fordærvet eller forurenet mad. Med samme omhyggelighed bør vi være forsigtige med ikke at læse eller se noget, der ikke lever op til god smag. Meget af den åndelige forurening, vi får i vores tilværelse, kommer via internettet, computerspil, tv-shows og film, der er meget uanstændige eller åbenlyst udstiller menneskers lavere instinkter. Vi er nødt til at øge vores åndelige styrke, fordi vi lever i sådanne omgivelser. Enos taler om, hvordan han selv hungrede, og han anråbte Gud i inderlig bøn hele natten, ja, og ud på natten for sin sjæl. Han higede efter de åndelige næringsstoffer, der slukker tørsten efter åndelig sandhed. Og ligesom verdens frelser fortalte kvinden ved brønden i Samaria, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evig tid. I aften har vi været samlet om, som Guds præstedømme i denne store forsamling. Både de, vi kan se, og de usete, og forhåbentlig, fordi vi ønsker at blive åndelig næret. Jeg håber, at vi altid vil hungre og tørste efter Herrens ord gennem hans tjenere og profeterne, og at vi kan blive mættet hver uge, når vi deltager i vores nadvermøder og fornyer vores pagter. Hver eneste af jer unge mænd i det aranske præstedømme har i jeres indre alle de nødvendige elementer for at nå jeres evige skæbne. Disse elementer, hvor nogle er hvilende, har brug for at blive styrket og næret udefra. Nogle af dem er fysiske, nogle af dem er åndelige. Menneskets ånd har brug for at kende til sin evige rejse, at vide, hvor den kom fra, hvorfor den er her i livet på jorden, og hvor den i sidste ende må hen for at modtage glæde og lykke og opfylde sin skæbne. Fornyelsen af vores ånd med åndelige næringsstoffer kan være evigtvarende og følge os i evighederne. Som Alma sagde, den selv samme ånd, som besidder jeres legeme, når I går bort fra dette liv, den selv samme ånd har magt til at besidde jeres legeme i den evige verden. Brødre, vi værdsætter jeres hengivenhed og retskaffenhed. I udfører jeres kaldelser i kvorumer, grene, menigheder og stave så godt, at kirken vokser, og hele Guds værk går fremad over hele verden. Med jeres præstedømme er I i stand til, i Herrens navn, at velsigne jeres familier og andre, der måtte bede jer derom. Det kommer fra den guddommelige bemyndigelse, betroet os fra Herren, for han har lovet. Hvem som helst du velsigner, vil jeg velsigne. Brødre, jeg håber, at vi er oprigtige og trofaste over for alle vores pagter. Jeg beder til, at vi må være fuldstændig engageret i alle vores familieforhold, især over for vores ægtefæller, men også over for vores forældre, vores børn og børnebørn. Må vi bære vores personlige vidnesbyrd om sandheden af dette værk hver dag, hele livet. Må vi gå fremad i retfærdighed som Herrens ydmyge tjenere. Dette beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
For
et par uger siden ved et fast og vidnesbyrdsmøde i vores ward fik jeg øje på en lille dreng nede bag os, som samlede mod til at gå op og bære sit vidnesbyrd. Til sidst blev det hans tur. Han trådte modigt op til podiet. Så gik han hen, lagde sine hænder på talerstolen, kiggede ud på forsamlingen, smilede, vendte sig om, gik ned igen og tilbage til sin far og mor. Da jeg så ud over jer her i konferencecenteret, kom jeg til at tænke på den lille dreng. Brødre, jeg beder over privilegiet at tale til jer her i aften. Jeg tænkte over, hvad jeg skulle tale til jer om. Kom jeg i tanke om mit yndlingsskriftsted. Frygt Gud og hold hans bud. Det skal alle mennesker. Jeg elsker og værdsætter det edle ord pligt. Den legendariske general Robert E. Lee fra den amerikanske borgerkrig sagde disse berømte ord. Pligt er det mest storslåede ord, vi har i vores sprog. Det er det højeste, I skal udrette. I bør aldrig udrette mindre end det. Hver eneste af os har pligter i forbindelse med det hellige præstedømme, som vi bærer. Hvad enten vi bærer det aronske eller det melkisedeske præstedømme, bliver der forventet meget af os alle. Herren selv opsummerede vores ansvar, da han i en åbenbaring om præstedømmet formanede. Lad nu derfor hver mand lære sin pligt og handle med al flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget. Jeg håber af hele mit hjerte og hele min sjæl, at enhver ung mand, der modtager præstedømmet, vil ære det præstedømme og være værdig til den tillid, som udvises, når det overdrages. For 51 år siden hørte jeg William J. Cricklow Jr., der dengang var præsident for South Ogden Stave, og senere assistent til de 12 apostles forum, tale til brødrene ved generalkonferencens præsidømmøde og genfortælle en historie om tillid, ære og pligt. Tillad mig at fortælle jer historien. Den enkle budskab var lige så, har lige så stor gyldighed i dag som dengang. En ung mand ved navn Rupert stod ved vejen og så usædvanligt mange mennesker haste forbi. Til sidst fik han øje på en ven. Hvor skal I alle sammen hen i den fart, spurgte han. Vennen stoppede op. Har du ikke hørt det, sagde han. Jeg har ikke hørt noget, svarede Rupert. Jo, ser du, forklarede vennen. Kongen har mistet sin kongelige smaragd. I går var han til et adeligt bryllup, hvor han bar smaragden i en tynd guldkæde om halsen. På en eller anden måde blev smaragden revet løs fra kæden. Alle leder efter den, for kongen har tilbudt en belønning til den, der finder den. Kom, vi må skynde os. Jeg kan ikke gå med uden at spørge min bedstemor om lov, sagde Rupert tøvende. Og så kan jeg altså ikke vente på dig. Jeg vil finde den smaragd, svarede hans ven. Rupert skyndte sig tilbage til hytten i skovbrynet for at få sin bedstemors tilladelse. Hvis jeg finder den, så kunne vi flytte væk fra denne fugtige hytte og købe os et stykke jord op på bjergskråningen, bønfaldt han sin bedstemor. Men hans bedstemor rystede på hovedet. Hvad skulle fårene så gøre, spurgte hun. De er allerede restløse ude i folden, fordi de venter på at blive ført ud på engen. Og glem nu ikke at føre dem ned til bækken, når solen står højest på himlen. Bedrøvet fulgte Rupert fårene ud til engen, og ved middagstid førte han dem til en bæk inde i skoven. Der satte han sig på en stor sten ved vandløbet. Hvis jeg bare havde fået en chance for at lede efter kongens smaragd, tænkte han. Da han drejede hovedet for at kigge ned på bækkens sandbund, stirrede han pludselig ned i vandet. Hvad var dog det? Det kunne ikke være sandt. Han sprang ned i vandet, og hans famlende fingre fik fat i noget, der var grønt med en tynd stump guldkæde på. Kongens smaragd, råbte han. Den må være røget af, da kongen kom galopperende på sin hest hen over broen og over bækken, og så strømmen ført den hertil. Med strålende øjne styrtede Rupert hen til sin bedstemors hytte, for at fortælle hende om sit store fund. Gud velsigne dig, min dreng, sagde hun. Men du havde aldrig fundet den, hvis du ikke havde passet din pligt og vogtet fårene. Og Rupert vidste, at det var sandt. Den morale, som vi kan lære af denne historie, findes i dette mundhæld. Husk din pligt, og husk at tjene næsten, og lad resten være op til Herren. Ja, som er eller har været kvorumsassistenter, vil jeg minde om, at jeres pligt ikke slutter, når jeres kaldelse slutter. Jeres forhold til medlemmerne i kvorumet, jeres pligt over for dem, fortsætter gennem hele livet. Da jeg var lærer i det aranske præstedømme, blev jeg kaldet som kvorumspræsident. Med tilskyndelse og hjælp fra en hengiven og inspireret kvorumsleder, vejleder, arbejdede jeg flittigt på at sikre mig, at hver eneste unge mand deltog regelmæssigt i møderne. To af dem var en særlig udfordring, men med udholdenhed og kærlighed og en smule overtalelse begyndte de at deltage i møderne og i kvorumsaktiviteterne. Alligevel, som tiden gik, og de forlod menigheden for at videreuddanne sig og arbejde, drev de alle tilbage til inaktivitet. Gennem årene har jeg set begge disse to kære venner til forskellige højtidligheder. Når jeg ser dem, lægger jeg altid en hånd på deres skuldre og minder dem om. Jeg er stadig jeres kvorumspræsident, og jeg vil ikke slippe jer. I betyder så meget for mig, og jeg ønsker, I skal nyde de velsignelser, som kommer af aktiv deltagelse i kirken. De ved, at jeg elsker dem, og jeg aldrig vil opgive dem. For de os, der bærer det melkisedeske præstedømme, har vi altid det privilegium at kunne højne vores kaldelser. Vi er hyrder, der våger over Israel. De sultne får ser op og venter på at blive fodret med livets brød. For mange år siden, en aften under Halloween, var det mit privilegium at kunne hjælpe nogen, som midlertidigt var faret vild og behøvede en hjælpende hånd for at finde tilbage. Jeg kørte hjem fra kontoret, da det var ret sent. Jeg havde holdt mig lidt på kontoret, så min kone kunne klare børnene, der kom for at tække om stik alene. Jeg følte mig lidt skyldig. Og da jeg kørte forbi St. Mark's Hospital i Salt Lake City, huskede jeg, at en kære ven og forretningsforbindelse Max lå syg på det selv samme hospital. Da han og jeg for nogle år tilbage lærte hinanden at kende, havde vi opdaget, at vi var vokset op i den samme menighed, dog på forskellige tidspunkter. Da jeg blev født, var Max og hans forældre flyttet fra menigheden. Den aften under Halloween trak jeg ind på parkeringspladsen og gik ind på hospitalet. Da jeg stoppede ved informationen for at spørge efter hans stue, blev jeg oplyst om, at da Max havde indskrevet sig på hospitalet, havde han ikke opgivet sin religiøse baggrund som sidste dags hellig, men som et andet trosamfund. Jeg gik ind på Max's stue og hilste på ham. Jeg fortalte ham, hvor stolt jeg var over at være hans ven, og hvor meget jeg holdt af ham. Jeg talte om hans karriere i bankvæsenet, og jeg opdagede, at han var blevet stødt over en kommentar fra andre, og derfor havde besluttet sig for at tilslutte sig en anden kirke. Jeg sagde til ham, Max, du bærer det melkisedeske præstedømme. Jeg vil gerne give dig en velsignelse i aften. Han indvilligede, og velsignelsen blev givet. Så oplyste han mig om, at hans hustru Alice også var meget syg, og faktisk lå i den tilstødende stue. På min opfordring deltog Max sammen med mig i at give hende en velsignelse. Han bad mig hjælpe, og jeg støttede ham. Han salvede sin hustrus hoved. Der var tårer og omfavnelse overalt, mens jeg besejlede ordinancen. Max stod med hænderne på sin hustrus hoved, og det blev en aften, ingen nogensinde vil glemme. Da jeg forlod hospitalet den aften, stoppede jeg op informationen og fortalte receptionisten, at med Max's og hans hustrus tilladelse skulle journalen ændres, sådan at man nu kunne se, at de var medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Og jeg ventede og så på, mens de ændrede oplysningen. Mine venner, Max og Alice, er nu begge gået på den anden side af sløret, men de tilbragte de sidste år af deres liv aktive og lykkelige, og de modtog mange velsignelser, som kommer med vidnesbyrdene om evangeliet og af at komme i kirken. Brødre, vores opgave er at række ud til dem, som af en anden grund har brug for vores hjælp. Vores udfordring er ikke uovervindelig. Vi går Herrens ærne, og derfor har vi krav på Herrens hjælp. Men vi skal prøve. På stykket Shenandoah kommer denne talte inspirerende sætning. Hvis vi ikke forsøger, opnår vi ikke noget. Og hvis vi ikke opnår noget, hvorfor er vi her så? Vores ansvar er at leve op til vores og leve vores liv, så vi, når kaldet kommer til at give en præstedømmevelsignelse eller til at hjælpe på en hvilken som helst anden måde, er værdige til at gøre det. Vi har fået at vide, at vi virkelig ikke kan undslippe resultatet af vores personlige indflydelse. Vi skal sikre os, at vores indflydelse er positiv og opløftende. Er vores hænder rene?
Er
vores hjerte rent? Hvis vi bladrer tilbage i historien, er der et budskab om værdighed at hente i den døende kong Darius' ord? Gennem de rette ritualer var Darius blevet anerkendt som Egyptens retmæssige konge. Hans rival, Alexander den Store, var blevet udråbt som Amons legitime søn. Han var også farao. Alexander finder den slagne Darius på dødslejet, lægger sine hænder på hans hoved for at helbrede ham, og befaler ham at rejse sig og atter påtage sig sin kongelige styrke. Jeg sværger over for dig, Darius, ved alle guderne, at jeg gør dette i oprigtighed og uden bedrag. Darius svarede med en mild irettesættelse. Alexander, min dreng, tror du, at du kan røre himlen med dine hænder? Pligtens kald kan komme stille, når vi som præstedømbærer reagerer på de opgaver, vi modtager. Præsident George Albert Smith, den beskedne, men effektive leder og kirkens 8. præsident, erklærede, det er jeres pligt først at erfare, hvad Herren ønsker, og derefter ære jeres kaldelse med jeres hellige præstedømmes kraft og styrke, så andre villigt vil følge jer. Hvad vil det sige at højne sin kaldelse? Det vil sige, at man øger dens grad af værdighed og betydning, når man gør den agværdig og prisværdig i andre menneskers øjne. Brødre, det ved at handle, ikke blot ved at drømme, at folks liv bliver velsignet, andre bliver vejledt og sjæle bliver frelst. Ved ordets gøre, ikke blot det høre, ellers bedrager I jer selv, erklærede Jakob. Må vi alle, der er forsamlet her i aften til dette præstedømmemøde, gøre en fornyet indsats for at kvalificere os til Herrens vejledning. Der er mange derude, som trygler og beder om hjælp. Der er dem, som er modløse, og dem, som længes efter at komme tilbage, men som ikke ved, hvordan de skal bære sig ad. Jeg har altid troet på sandheden i disse ord. Guds dejligste velsignelse bringes ud af dem, der her på jord tjener Gud. Lad os have rede hænder, rene hænder og villige hænder, så vi kan hjælpe med til at yde det, som vores himmelske Fader ønsker, at vi skal modtage fra ham. Lad mig afslutte med et eksempel fra mit eget liv. En gang havde jeg en skattet ven, der syntes at være tynget af flere af livets problemer og trængsler, end han kunne bære. Til sidst stod han dødeligt syg på hospitalet. Jeg vidste ikke, at han var der. Søster Monson og jeg var taget hen til det samme hospital for at besøge en anden person, der også var meget syg. Da vi gik ud fra hospitalet og gik hen mod vores bil, følte jeg mig tilskyndet til at vende om og forhøre mig, om min ven Hiram Adams måske også var indlagt der. Et stop ved informationen bekræftede, at Hiram virkelig var indlagt der. Efter mange uger, han havde ligget der i mange uger, vi gik hen til hans stue, bankede på og lukkede døren op. Vi var ikke forberedt på det syn, der mødte os. Der var masser af balloner overalt. På den ene væg hang en plakat med teksten, "Tillykke med fødselsdagen, far." Hiram sad op i sin hospitalsseng med sin familie omkring sig. Da han så os, sagde han, "Men bror Monson, hvordan i alverden vidste du, at det var min fødselsdag?" Jeg smilede, men jeg lod spørgsmålet stå ubesvaret. De i værelset, der bar det melkisedeske præstedømme, samledes omkring deres far og min ven, og en der som nævnt var dødeligt syg. Vi gav ham en præstedømme velsignelse. Da vi udgivet tårer, udvekslede taknemmelige smil og omfavnede hinanden, lænede jeg mig over mod Hiram, og jeg sagde stille, husk på Herrens ord, for de vil være dig en trøst. Han har lovet dig, Hiram. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Tiden marcherer videre. Pligten holder trit med denne march. Pligten bliver ikke mere utydelig eller mindre. Katastrofale konflikter kommer og går, men krigen om menneskenes sjæle fortsætter uden stillstand. Herrens ord lyder som en fanfare for jer og for mig, og for præstedømme bærer overalt. Jeg gentager det ord. Lad nu derfor hver mand lære sin pligt, og at handle med flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget. Brødre, lad os lære vores pligter at kende. Lad os altid være værdige til at udføre de pligter og følge i mesterens fodspor. Når han blev kaldet til at gøre sin pligt, svarede han, Fader, din vilje ske, og æren være din for evigt. Må vi gøre lige så. Det beder jeg ydmygt om. I Jesu Kristi navn. Amen. Brødre, vi minder jer om, at tabernaklets udsendelse i morgen finder sted fra 9:30 til 10, og søndagens formiddagsmøde følger umiddelbart efter. Vi siger tak til bærer af det melkesetiske præstedømme fra Brigham City for den smukke musik, de har bidraget med i aften. Præsident Gordon B. Hinckley, vores elskede profet, er afsluttende taler ved dette møde. Når præsident Hinckley har talt, synger koret Led milde lys. Ældste W. Craig Swick fra de 70 afslutter derpå med bøn. Værsgo, præsident Hinckley.
Brethren,
brødre, I ligner et præstedømme uden en skjorte på. I er klædt i hvidt, klar til at gå på arbejde. Nu er det tid til at komme på arbejde. Hvor er det et forundrende syn? Konferencecenteret er fyldt til præstepunktet, og vores ord udsendes til hele verden. Det er formodentlig den største samling nogensinde af mænd, der bærer præstedømmet, der nogensinde har været samlet. Og jeg lykønsker jer, brødre, med jeres tilstedeværelse her i aften. Jeg hørte for nylig en koncert med BYU's herrekor i fjernsynet. De sang en gribende sang, der hedder Rise Up, O Men of God. Den er skrevet 1911 af William P. Merrill, og en udgave af den er at finde i kirkens engelske salmebog. Selvom jeg aldrig kan huske, at jeg har sunget den, ordene bærer i sig den ånd, som er i de gamle engelske salmer, der blandt andet var skrevet af Charles Wesley og andre. Teksten lyder således. Rejs jer, o mænd af Gud. Glem verden. Vær ej sene. Øs af hjerte, sjæl, sind og styrke ud. Tjen kongernes konge alene. Rejs jer, o mænd af Gud. Som en for en af skare. Som brødre i verden gå ud og bortjag syndens fare. Rejs jer, o mænd af Gud. Kirken venter et storslået værk. I styrke skal I holde ud. Rejs jer og gør hende stærk. Rejs jer, o mænd af Gud. Gå i hans fodspor ud. Som menneskesøndens brødre. Rejs jer, o mænd af Gud.
Det er meget tydeligt, at skrifterne finder anvendelse på os alle, mine brødre. For eksempel citerer Nefi Esaias således, O Gud, du havde lyttet til mine befalinger, der havde din fred været som en flod, og din retfærdighed som havets bølger. Lehis ord er et opråb til alle mænd og drenge, som bærer præstdømmet. Med stor overbevisning sagde han, Vågn op, mine sønner. Ifør jer retfærdighedens rustning. Ryst de lænker af, som I er bundet med, og kom ud af dunkelhed og rejs jer af støvet. Der er ingen mand eller dreng i aftens store forsamling, som ikke kan forbedre sit liv. Og det er nødvendigt, at det sker. Vi bærer jo trods alt Guds præstdømme. Hvis vi er drenge, som har modtaget det Arons præstdømme, har vi ret til engelsbetjening, til at lede og vejlede, velsigne og beskytte os. Hvor er det dog fantastisk og vidunderligt. Hvis vi har fået det medicinske præstdømme overdraget, så har vi fået rigets nøgler, som indeholder evige kræfter. Herren omtalte dem, da han lagde hænderne på sine disciples hoved. Med dette præstdømme følger en stor forpligtelse til at være værdige til det. Vi må ikke tillade os at tænke urene tanker. Vi må ikke se pornografi. Vi må ikke gøre skyldige i nogen form for misbrug. Vi bør hæve os over dette. Rejs jer, o mænd af Gud, og læg dette bag jer, så vil Herren være jeres vejleder og støtte. Profeten Esaias sagde, Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrrige hånd holder dig fast. Nogle af jer unge mænd ser ud til at nyde at gå sjusket klædt. Det er måske lidt følsomt at snakke om det, men jeg mener, det er upassende for unge mænd, som er blevet ordineret i Guds hellige præstdømme. Vores sprog svarer til tider, til den måde, vi går klædt. Vi henfalder til blasfemi og misbruger Herrens navn. Gud har talt tydeligt imod dette. Jeg er sikker på, at I har hørt denne historie om præsident Spencer W. Kimball før, men jeg tillader mig at gentage den. Han havde gennemgået en operation på hospitalet. En ung, mandlig sygeplejerske havde lagt ham i en hospitalsseng og var ved at køre ham hen til en anden afdeling. Da de skulle ind i elevatoren, kom sygeplejersken til at ramle ind i noget med sengen, hvorpå han bandede og nævnte Herrens navn. Præsident Kimball, som knap nok var kommet til bevidsthed, sagde, Nej, lad være. Det er min Herres navn, de håner. Der blev dødstille, hvorpå den unge mand med dæmpet røst viskede, Undskyld. Jeg vil gerne henlede jeres opmærksomhed på endnu et emne. Der volder mig stor bekymring. Gennem åbenbaring har Herren befalet sit folk at få al den uddannelse, de kan. Det har han talt meget klart om. Men der er opstået en bekymrende tendens. Elder Rolf Kerr, kirkens uddannelseskommissær, fortæller mig, at i USA tager 73% af de unge kvinder eksamen fra high school, sammenlignet med 65% af de unge mænd. Unge mænd går oftere ud af skolen end unge piger uden eksamen. Cirka 61% af de unge mænd begynder på college umiddelbart efter high school. For de unge kvinders vedkommende er tallet 72%. I 1950 var 70% af de studerende på college mænd, og 30% var kvinder. I 2010 anslås tallene til 40% mænd og 60% kvinder. Kvinder har opnået flere bachelorgrader end mænd hvert eneste år siden 1982 og flere kandidatgrader siden 1986. Og det er ud fra disse statistikker tydeligt for enhver, at unge kvinder overgår unge mænd med hensyn til at uddanne sig. Og derfor siger jeg til jer unge mænd, rejs jer og discipliner jer, så I kan udnytte mulighederne for at få en uddannelse. Ønsker I at gifte jer med en kvinde, hvis uddannelse er langt bedre end jeres egen? Vi taler om at være fælles om at trække læsset. Det synes jeg også gælder med hensyn til uddannelse. Desuden vil jeres uddannelse styrke jeres tjeneste i kirken. En undersøgelse, der blev foretaget for nogle år siden, tyder på, at jo højere uddannelse, desto større tro og deltagelse i religiøse aktiviteter. Tidligere har jeg nævnt pornografi. Det bliver let til en afhængighed af den værste slags. Lad mig nu læse et brev højt for jer, som jeg modtog fra et offer. Og jeg citerer. Jeg vil gerne fortælle dig noget, som jeg ikke har været i stand til at fortælle til nogen anden. Jeg er en mand på 35 år. Jeg har det meste af mit voksne liv været afhængig af pornografi. Jeg skammer mig over at måtte indrømme det, men min afhængighed er for så vidt lige så virkelig som en alkoholikers eller en narkoman. Jeg skriver hovedsageligt til dig for at fortælle, at kirken ikke kan gøre for meget for at råde medlemmerne til at undgå pornografi. Jeg så de første pornografiske blade som dreng. Jeg blev misbrugt af en ældre fætter, som brugte pornografi til at vække min interesse. Jeg er overbevist om, at denne udsættelse for sex og pornografi som meget ung ligger til grund for min afhængighed i dag. Jeg synes, at det er ironisk, at de, som støtter pornografien, siger, at det er et spørgsmål om retten til at udtrykke sig frit. Jeg har ingen frihed. Jeg har mistet min handlefrihed, fordi jeg ikke er i stand til at overvinde dette. Det er en fælde for mig. Og jeg kan tilsyneladende ikke komme ud af det. Jeg beder dig nu indtrængende om at bønfalde brødrene i kirken, om ikke blot at undgå, men også eliminere kilderne til pornografisk materiale i deres liv. Udover det helt åbenlyse, som bøger og blade, bør de også slette visse tv-kanaler fra deres fjernsyn. Jeg ved, at mange af dem, der modtager disse kanaler, påstår, at de er i stand til at frasortere det dårlige, men det passer ikke. Jeg fortsætter citatet. Pornografi og perversion er blevet så almindeligt i vores liv, at kilden til dette materiale findes overalt. Jeg har fundet pornografiske blade langs vejen og på lossepladser. Vi bør tale med vores børn og forklare, hvor ugudelige disse ting er, og opmuntre dem til at kigge væk, når de støder på dem. Og til sidst beder jeg nu dig, præsident Hinckley, bed for mig, og bed for andre i kirken, som har det på samme måde, så vi må få mod og styrke til at overvinde denne frygtelige lidelse. Jeg kan ikke underskrive brevet, og det håber jeg, du forstår. Computeren er et vidunderligt redskab, når den bruges på passende vis. men når den anvendes til at få adgang til pornografi, eller såkaldte chatrooms, eller noget andet formål, der fører til ugudelige vaner eller tanker, så skal vi have tilstrækkelig selvdisciplin til at slukke for computeren. Herren har erklæret, rens den ugudelighed ud, som findes iblandt jer. Helliggør jer over for mig. Ingen kan tage fejl af betydningen af disse ord. Desuden siger han, elementerne er Guds bolig. Ja, menneskene er Guds bolig. Ja, templer. Og det tempel, som bliver besmittet, det tempel vil Gud ødelægge. Der er ingen tvetydigheder her. Herren har på tydelig vis sagt, at vi skal passe på vores jordiske legeme og undgå alt, der kan skade det. Han har givet hver af os et storslået løfte. Han har sagt, vær du ydmyg, så skal Herren din Gud lede dig ved hånden og give dig svar på dine bønner. Og videre, Gud vil ved sin hellige ånd, ja ved den ubeskrivelige gave, som helligånden er, give jer kundskab, som ikke, siden verden blev til, er blevet åbenbaret før end nu. Det vil gavne os alle at studere mesterens liv og forsøge at efterligne hans ord og gerninger. Det vil ligeledes gavne os at studere profeten Josefs liv. Af hans eksempel kan vi alle lære meget angående vores egen adfærd. Mine brødre, jeg vidner om sandheden i disse evige egenskaber. Jeg vidner om, at hvis vi vil gøre en indsats for at forbedre vores liv, så bliver resultatet tydeligt. Gud, må Gud velsigne jer, mine kære brødre. Jeg vidner ydmygt om dette, og taknemmelig om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our holy Father.
Vor hellige fader.
Thou knowest of our love for thee.
Du kender vor kærlighed til dig.
We thy brethren.
Vi er dine brødre her i Quorum og mange forskellige steder i verden er forenet i aften i at lytte og reagere på de profetiske ord, som vi har hørt og følt. Vores hjerte og vores åndelige følelser har hørt dig, og musikken har åbnet for vores hjerte og sind. Fælles. Forenet et sprog, som vi alle forstår, nemlig din hellige ånd.
We give thanks.
Takker vi nu
for these living oracles,
levende talerør, som vi blev undervist af her i aften. Vi beder, at du altid må velsigne os som brødre i præstdømmet til at følge eksemplet fra vores elskede profet, præsten Gordon B. Hinckley. Og ligeledes er i stand til at modtage ånden og den næringsstof, som præsten Monson og præsten Faust, vil du støtte dem og styrke dem for den godhed, de som villigt giver os alle, og vil du acceptere vores taknemmelighed for dem, og for hver enkelt i de 12 apostles quorum. Vi ved, at vi lever i urolige tider, men vi anerkender også din søns gave ved forsoningen, hans gave til verden. Vi beder til, at vi må være leve op til de muligheder, hans forsoning giver os. Og på en hver måde må vi leve op til vores præstdømprivilegier, i det vi kun ønsker at tjene dig. Velsign os med et ønske om at ændre det, som der er behov for at ændre på. Styrke biskopperne og de unge mænds vejledere. Og vigtigst af alt, vil din ånd trænge ind i hvert hjem, således at de unge mænd i Quorum og i familier må udvikle sig og være trofaste. Vi er taknemmelige for præstdømmens dyder, som kan blive et banner for folk for verden. Vi beder til, om vi må være forenet i denne indsats. Og må vores hjerte fortsat genlyde af alt det, vi har hørt og mærket og følt her i aften, hvor vi har været samlet. Det beder vi ydmygt om i Jesu Kristi navn. Amen.